godina silit a magala shasha manne ke sakajiru manni hida harra gubachusa jiratoni isani jiru angonis devi kenan qabu kajirata anjeden jalqamna tujbetis
galisa momiti ministere chofia zala mariam desalin ango galati san tejedu sanumara ke etero lufinamo jolle magala shasha manne ke zatti difa gammachu te evi akasmas kanase sunura hademu sanjeduni irgira bayani sochua turani namni midane sinjiru kamni kabenya barlese sinjiru namni bisma gammachu te ni sata turu akasitti bari giya ta mana sirresa godina je satti bala mi didda kai mana ida sirresa godina je chada egasi ganama cases garasati sidato kudani sitti bala ni didda ra gaben ehidantoni kan tayamani mi damani jirani sanju anis jirani amma antana tikko tinudi esine durana marfame ramura kamoni kamani gar hawa satti gara hospital hawa satti gege kumani rani
warri rukutame mo
e warri rukutame
no matana no timoi damto
kidamto ta ke sa garu kutamanne nanu tiyala no manne nanu ammo wasitala malkauda kan tamanis dake dubbise kan era di tanis video zani kabujira kamto ta hi amani garu mati zani dubbise ra nanu tokoti kan daya ne dira akamatin bo uti mati rar gadetti kamto ta ke sa garu wasitala malkauda anjiru ne barbani dam
ode fanno jiruti namonne ru kutaman me katao
mana sirresa ke satu sunta in nanno wajati tinamo ne rukuta mani ran nake arge namota tadi arasa san kadaya ne qamni ku wana mo namota da lamanita yesitala malta oda san jira mutti ruuta ya lamaru jitta da
idamtonni amma e sajuru
achuma ke sajirani achuma worani malse ummata nanno ratti siru amma kana tuma buddati jira namo ni baye ni da gudda rage sarani
ummanni malo jira
amati ufi sokacho da di mati ufi barbadu yumi ti ufi ti bulu buda butu jira na meta baye tacabe rasma da ni kemme sababa tanga jande
magala ke sa wandurin be kamne mal arga jurtu
magala ke sama orali kon kulata urana baye tu gade magaru me dan dakar sinne dole yo jar arge tu ni yo yelli sani dole ni du chi sani isan sani dubu sotti jirti namon ni kalje dani dalli sani de man kalje dani tuma be ma jira ni garu urani baye gala jira garana amma kidamto nacci maje sajiru amma ni dan guddan gaza ni mani eddo ni tirof sarani nanawa nanni da jiru sani nanun ku wana man kanaf na gawo makaba
abiddiga fa bobo u arisa wana kafi mullata
eye arren da mayun jira abaye ni de zan wan dai bagine badat ne dagi ya ni sarbe tuwe arri ni mullata an da mayu sun kulata ni abidda dan su gana masudira e gade ture arri sa ni da ma tu badu nan den
kama motum ma bara sababa man ni hida sun itti gubata addaba facuf gara kantiba magala shashamanne adde tayiba hasanit bilbile gafatera
ragana masati ko fulakarati abiddi atumora mana sarresa ke sitkawate taum se abiddi challe atuma sarresa kamto tuma to ofisani ti eddo sisicha sani na no busti sani na na sanki kapsi sani kana ni abiddi takkabacha tuma bona lewante kumna odde ma se boda rayalin dam su mata fi kama na genya ti kadam teva nan ni koranno ni sayo gagge samajra abalu dawan jidun hadamma dabasne ki ni rangenne ya bahu da fi alam jata kan tau danda gubu dawan jidun ni mamare fa turani kale sagal gala jicho da har daga nama sarka fi da masu jene ni sarka fi sani ni azubi kun kabu su danda yare jicho
mana hida san rattis yokan mo na maratti ni dane yo dakkabe yo jirate ni da hamma mi dikan kakkabe
bala abidda sanani nanni busti sarresama kuma tokko fi iddalama kubachisu kan iddon busti namota kanin kabate jiru ya gubate jira korkorun sama nisa gubate jira faida dan alata tayara jistu dan dunya lubun nama sabawa kanan darbi nana tokko nanni tokko kumis sarresama kunin bahu nafin bisu dafi ya liru kudani kanin jinnya kasa dan ini rukta mungkin dari jera lubun faktor jera justru lubun ama nama suku dari sana nalet si di tangkama salba ke isi kaya samto tapa di isi kaya kaya jera ulu mangga nasi kena pokka tani jura balang kata
ewi disu namat ame tu anna jera o nera?
Ane jera ame na genya kakas masas magala dari bis ya boti naman ta kam hundu bayi kini yali salba antani sugurani kuni ini kena nakadam ke jera ero amma kana gutu manggutu tibidikun tuan majalah oleh jera ane jera
ergasee yoo sirreeffamtoota kanatti deebitanii dubbistaniittu?
Itti deebinee dubbisee jirra amma sa'aatii tokkoon dura dhiyaatinaa bilbicha kanarraa sa'aatii tokkoon dura bakka sanii anis hooggansi kiyya qaamaan deemnee sirreeffamtoota kanneen sadarkaa isaan irra jiran laallee nyaata akka nyaatanii sireenis nyaatamee ganama raawwatee rakkoon kun sirees nyaatanii jiranii amma sa'aatii laaqanaarraa jalqabee nyaata isaanii akka nyaatanii bakkuma jiran sanii mooraa keessatti nyaanni dhiyaatee fi qaamaanis dhaqnee ijaan laallee jirra. Tasgabbaa'anii jiru akka tasgabbaa'anis godhamee jira. Kanattaan immoo bultii kanas ilaallate namni eessa akka buluu danda'u achuma taala mijeessaa jira. Koreen bulchii kamana sirreessaa achuma keessa waan jiruuf qaamni olaanaan koomishiniin mana sirreessaa mootummaa naannoo Oromiyaalee dhufaa jiru karaarra jiruuf Finfinnee ta'anii isaan wajjin taa'aniitiin manni kun yookaan hatattamaan ijaarama moo mala biraas uumamaa tasaa biraas uumama waan jedhu kana hojii mari'achuudhaaf yeroo ammaa kana qophii irra jira.
Haala ibidditu sun itti qabate sirreeffamtoota kana biraa yaada argattaniin maali kan isaan isin itti himan?
Yaalii dhumaa gaama maaltu jira guyyaa kaleessa irraa kaasee dogoggoraan namoonni akka mootummaan kun kufeetitti ilaalchi calaqqisiisuu jira. Mootummaan biyyattii hin jirreetitti achumarraa ka'aniitiin yaalii miliquudhaaf koree isaanii dubbisne koreen jiru akkuma filatanii yaaletti koreen sirreeffamtoota kana achi xufumaa olii olii isaaniitiin keessaa filatamaniitiin wal gorsantu jira. Waan biraallee garaagaraallee waliin hojjetantu jira isaanii dubbisuuf akka yaaletti. Yaada akkasiitu jira achirraa ka'aniitiin miliquudhaaf bahuudhaaf yaaduu yookaan yaaluu waan akkasiirraa kan ta'edha ka'umsisa.
Amma haalli naannoo jiru tasgabbaa'ee jechuudha.
Haalli naannoo jiru sanii walqabate ganama sochiin namaa keessattuu namni baadiyyaa irraa gara magaalaa humnaa olii bahuun jira. Kanas keessattuu dargaggoonni magaalaatii fi uummanni qindoominaan gursaatuma namni mana kaasatti tasgabbaa'ee akka deebi balaan uume kunillee to'annaa jala oolee akka jiru namni daddabarsaatuma karama nagaas tasgabbii qabu. Waan kana manis goonee jira to'annee jira amma haalli magaalatti guutumaan guututti haala tasgabbii qabuu fi sochiin tiraafikaa akkasumas sochiin daldalaa magaalli yeroo biraa adeemsiftu haala tasgabbii fi guutumaan guututti nageenya qabuun adeemsifamu irratti argama.
Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Adde Xayyibaa Hasan ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ulfaadhutu jibee.
Gama biraatiin achuma godina Arsiirraa ka'uudhaan namoonni kanneen mana hidhaatti gadhiisaman obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa simachuuf gara Adaamaatti deemaa utuu jirru humnoonni mootummaa nutti bobba'uudhaan haleellaa nurraan ga'an jechuun himatan. Kanneen keessaa bakka bu'aa Koongirasii Federaalaa Oromoo kan godina Arsii Lixaa obbo Amaadoo Abdii haala uumame jedhan akkasitti naaf ibsan.
Qalee Shaashamannee kabaanee obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa. Warroota torban baasani simanna jennee godina Arsii Lixaa irraa makiinaa 58 gara Adaamaa imallee turre yoo nuti deemnee as karaa asallaa gubbaan deemnee onu Isaayyaa hangeennu Isaayyaa irratti daaninnatiin Tigree kuni hordofaatu achirratti ijoollee macheessee gadi miyyaasee. Namoota nu harkatti fixanii.
Ijoollee akkamii gadi isinitti yaasu?
Ijoollee mata dargaggeessa amantaa kana wali bu'eera jechuu kan magaalaa kan keessatti amantaa kana kan wali bu'uun agarree dhaabbata magannuun jetteeti. Suma wabichaa nu dhaabbee ijoollee mataa baqasuu alaabaa abbaa gadaa kan qabannee deemnuun sanii dhiintaa nu harkaa kuffisaa tiisheertii suuraa obbo Baqqalaa obbo Dajanee warroota hidhaabaa isaan qabannee deemnuun sanii hunda nu harkatti cicciraa.
Maal gootan isiniin jedhu?
Maal goone nuun deemne sababa tokko malee karamatti nu yaa'anii nu mareebanii maaf karaa kana maaf biyya seenaa keessa baasan jedhanii dhimmi suma malee wanti namni tokko waan takka dalagee hin jiru.
Biyyi isin keessa deemtanii hoo Oromiyaadha biyya maalii keessa baatan isiniin jedhu?
Biyyi deemtuma jennee keessa baanaa nu akka isaan ogeessan dabarsuu dhoogganii akka bakka kanarraa nama hin beeknu kan ammoo daandii qindeessee akkana goosisee kana kana nurratti raawwataa turan.
Namni miidhame jira miidhaa akka miidhaa qabu.
Namni miidhaan irra garuu namni lamaa yeroo kanatti amma kan qulqullaa'e gara namaa fuulde dhaalanii amma namoonni lamaa du'anii jiranii achirratti gubiraa ijoollee addaan bittinneessanii kuummana amantaa islaamaa bule kuummana amantaa kiristaanaa bule namni warra nama achi buletu kana nu qulqulleessee nu heere.
Maanni wanti isaanitti rukutan?
Nama tokko dhagalamaan mataa addaan fuudhanii tokko jirasaa isaan ajjeesan.
Konkolaataa keessan ennaa dhaabsisan maali kan isaan isin gaafatan?
Keessa deemaa akka nuun jedhani. gara adama kana af gara fifinde imalla jenne recentani indentani magentani yaten choroke sufde matani jen choroke saran unde lakka akasi miti kuno serani bandra abba gada kana alaba abba gada kana kuno nala kuno kona mulu rabirati fuda sababa ko nuamma ko tasbi dan de mara kana naga tin de mara ada biyati etiopia yakana kesati ne sabab sablanne wajin wajalanne wadin bulla jenne gide mudemu yero mudemu takaro nunde tanta ta kuwani malle nu disa jenne kadanna isana mo nu disun dandene no lakka singalanna nun tukina amma wulitti bun kuni buan kawu nu amma sinama wulitti bun kamnu nu kana ratta jada gira na wuli bun kamnu kale le wadin turre atalle wadin gira ko fena nun tukina jenne kadanna kana tambo isane tore jaliru rafudande akkasitti waan nurra raawwatame nama soddoma oltu nurra madaa'e ammayoo nu achi geenye jennu ol dhufu hin dadhabne gara fashin finfinneetitti obbo Dajaleefa bira dhaquuf ka deemaarru warroota isaan waliin bahe muluu bira ka dhaquuf deemaarru waan nu qabannee deemnu muluu mobaayilii ijoollee harkaa sassaamanii ijoollee isheetti isiin uffattee deemtuun irratti cicciranii ija keessa deebine shaashamandutti ija keessa deebisanii wanta akkanaatiin nurra raawwateera. Akka kanatti jira.
Himannaa isaanii kana laajjifee deebii gama mootummaa kan nuuf kennan bulchaa godinaa Arsii obbo Jamaal Kadir turan maal akka uumame akkanaas ibsaniif gaafadheera.
Rakkoon isaa sirriidha. Dargaggoonni akkuma beekamu lagannaa gabaatii sochii guyyaa 3-4 akka biyyaatti naannoo fi keessattuu sochii kana gaggeessaa turanii jiru. Kana hojii wal qabatee dargaggoonni muraasa ta'an karaa irratti namoonni kun akka dhufan beekumtii hin qaban turre warreen magaalota hedduu kennuma keessa dabraniitiin deemanii magaalaa tokko irratti yeroo ga'anidha egaa dargaggoonni kan walitti bu'anii walitti bu'iinsa kanaan ijoolleen sunillee warreen akkuma jedhamu. Yoo rukuttaa adda addaa walirratti gaggeessaniiran dargaggoon ofii isaaniiti warra deemu kana shakkuudhaan durumaan sochiin otoo jirudha. Hiriirri nagaallee tokko tokko tureen jiraachi keessa hiriira kana wajjin wal qabatee walitti bu'iinsa uumanii walitti bu'iinsa saniin rukuttaan jedhamu sun gahee jira. Sana qofa odoo hin taane nama biraallee kan magaalaa sana jiraataa ta'e rukuttaa irra gahamee lubbuun nama dabalee jiraachuu kana sanitti.
Namoonni kun alaabaa abbaa gadaa qabannee jirra. Tiishartii namoonni mana hidhaatti gadhiifaman mul'isu ofirraa qabna jedhu. Naannoon kun immoo Oromiyaadha. Maaliif kan walitti bu'an dargaggoonni?
Achirratti miira dargaggoonni magaalaa sana keessa jiran ofii isaaniitii iyyuu rakkoo qaban ture. Ofuma isaaniitii dargaggoon magaalaa sanii.
Itayyaadha.
Taappeellaa afaan Amaariffaatiin barraa'u irratti kan nama tokko diidanii kan nama biraa dhiiftanii jedhanii miira saniin bakka lamatti ol qoodanii isaan hoyyuu rakkoo akkasii keessa otoo isaan jiraniidha kan dhufan.
Mee waa'ee taappeellaa sana maal ta'e taappeellaan jettan?
Taappeellaa afaan Amaariffaa maxxanfamee kan jiru manneen nyaataa irratti kan nama tokko tokko bira dabritanii kan nama tokko tokko ammoo iyyuu tarsaaftanii kan jedhamu dargaggoonummaan dhufii isaanii lamaanii olii bu'an. Dargaggoonummaan magaalaa sanii jecha haqni jiru. Walli bu'iinsa kana keessatti waan kan oduu tasgabbeeffamaatiin jiramu lakki kanaan ittiin sababa taappeellaatiin garaagarummaan uumamuun qabu. Hundumtuu sagalee isaa dhageessisuudhaaf bahe waan ta'eef walitti bu'uun qabnu jedhamee jaarsonni illee maalillee oduu tasgabbeessaatiin jirani jidduu kanatti ijoolleen kun yeroo dhufan ijoollee kanaan walitti bu'aniidha kan. Anallee odeeffannoo naa kennan iddoo sani.
Ijoollee warri rukutaman suni ijoollee warra gara Shaashamannee teechee ol dhufan moo warruma magaalaa sana keessa turan kan du'an?
Warruma magaalaa saniiti. Ijoolleen Shaashamannee tasa dhufanii jidduu seenan malee ijoolleen rukutaman kan Shaashamannee rukutamanii jiru kan magaalaa saniiti iyyuu bakka lama addaan wal baasanii warri kutuu miti warri kutanii lubbuu namaa balleessanii jirudha. Hanguma ijoolleen kun dabranuu jecha.
Ijoolleen gam lamaanuuti wal rukutan kun warri magaalatti keessa jiranis ijoolleedhuma Oromooti.
Ijoolleedhuma Oromooti. Achumatti xiqqoo makamee gara biraatti fiduudhaan gara amantaatti illee fiduudhaan achuma Oromummaan lamaan olii isaaniitti wal qoodanii dubbii dogongora akkasii kana raawwatanii jiddu kanatti mucaan Oromoo tokko kan Muslima ta'ee mucaan Guraagee tokko ammoo achuma keessa kan Kiristaana ta'ee lubbuun isa kan dabre dubbiin illee dubbii amantaa akka ta'uu hin dandeenye walitti bu'iinsa dargaggoonni ofii isaatiin wal si'atanii walitti bu'an malee dubbii sadichi ofii isaatiin amantaadhaan walitti bu'ee qoodanii siin godhame ta'uu isaa maanguddoonni walii galanii mari'annee illee amansiisnee illee dargaggoota sanniin illee walitti deebisnee namoonni ajjeetii sana raawwatan gara seeraatti akka dhiyaatan manni nageenyummaa isaatti beekee afaan tokko akka dubbachuu danda'u jechuun waan erga isaa dubbatu irratti gara tokkotti akka deebi'uuf gochi akkasii akka deebi'e hawaasa kana keessatti akka uumamne hawaasa bal'aa wajjin waliin mari'annee sirni awwaalcha ijoollee keenyallee raawwate guyyaa addaa xumurree magaalattii keessattillee walumaagalatti tasgabbiin gaariin kan jiru ta'uu isaatiidha.
Bulchaa godina Arsii obbo Jamaal Kadir ibsanaa jillitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma.